halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-30 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha februarina waa 6-20 sanadka 2020-ka. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeena saakiga caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid a in lagu eedeynayo dilkii loo geystay sheekh maxamed xasan aadan oo lagu dilay magaalada columbus ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka oo ay booliisku gacanta ku soo dhigeen.
haashala markii waxay noo sheegeen in ninkan uu yahay ninkii dilay sheekh maxamed xasan aadan, way noo xaqiijiyeen. waxay kaloo noo sheegeen in ay hayaan macluumaad dheeraad ah, hase yeeshee nooma aysan qaybsanin waxa uu macluumaadka dheeraadka u noqonayo. su-aalo badan baa la weydiiyey, su-aalaha la weydiiyey waxaa ka mid ah ninka kaligiiyo ahaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dadaallo lagu caawinayo dadka ay abaaruhu geysteen oo ay dhibaateeyeen oo ka socda deegaano badan oo geeska afrika ah, wararkii ugu dambeeyey xaaladda dalka ukraine, baarlamaanka carabta oo cambaareeyey, weeraradii argixiso ee ugu dambeeyey ee ka dhacay soomaaliya, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wararka ka imanaya caasimada ukraine ee kiyev ayaa sheegaya in la maqlayo qaraxyo dhowr ah marka laga soo tego isku dhacyada rabshadaha wata ee ka socda guud ahaan dalka ukraine. dagaalka ayaa weli ka socda agagaarka warshadda korontada ee ku taala degmada troychina ee caasimada kiyev, sida uu sheegay adeega gaarka ah ee dowladda ukraine, taasoo muujinaysa in laga yaabo in weerarku yahay iskuday lagu doonayo in korontada lagu qaado magaalada. dagaal culus ayaa sidoo kale lagu soo warramaya inuu ka dhacay meel u dhow garoon diyaaradeed oo ku yaala Vesklef, kaasi oo la rumaysan yahay in ciidamada ruushku ay isku dayayeen in ay u adeegsadaan weerarada caasimada kiyev. ciidamada ukraine ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay iska caabiyaan ciidamada ruushka ee ku sugnaa magaalada Mykolaiv ee ku taala badda madow. dhinaca kalena wax yar kadib shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay, ayaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu codsaday in nabadda fursad kale la siiyo. kulankaasi ayaa ruushku waxa uu diiday qaraar qabyo ah oo lagu cambaarayn lahaa duulaanka ay ku qaadeen ukraine. waxyar kadib xogeyaha guud waxa uu ka codsaday ciidamada ruushka in ee ka qayb qaadanaya duulaanka ukraine inay ku noqdaan xeryahooda. wasaaradda maaliyadda ee maraykanka ayaa cunuqabateyn ku soo rogtay madaxweynaha ruushka Vladimir Putin iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Sergey Lavrov, kaas oo lagu tilmaamay adeegaha ugu weyn ee Putin. cunuqabateyntan ayaa imanaysa saacada kadib markii go'aan kaas la mid ah ay gaareen midowga Yurub, Ingiriiska iyo Canada, inkastoo Maraykanku dhif iyo naadir uu ku soo rogo cunuqabateyn madaxda shisheeyaha ah. waxay sidoo kale cunuqabateyntan kusoo rogtay xubnaha kale ee golaha ammaanka ee dalkaasi ruushka. mas-uuliyiinta magaalada Columbus ayaa shalay ku dhawaaqay in ay soo qabteen in lagu magacaabo John Wooden oo looga shikisan yahay in uu ka dambeeyey dilkii loo geystay sheekh maxamed xasan aadam. ninkan ayaa la sheegay in uu ganacsi ka dhexeeyey sheekh maxamed. tan iyo bishii December ayay booliisku ku guda jireen baadidoonka ciddii ka dambeysay dilka sheekh maxamed. haddaba xoogahan ugu dambeeyey ayay Falastiin Axmed Iimaan waxay ka wareysatay xasan cumar oo loo yaqaano xasan dheere, kana mid ah hogaamiyaasha soomaalida ee gobolka Ohio.
saad la socotida allahu naxariista sheekh maxamed waxaa la dilay 2 bilood ka hor, exactly 25-kii December. dabadeedna markii la dilay bulshada waxay samaysay abaabul aada u ballaaran iyo baadigoob, iyadaana iyadan boliiska helin baarlamaankiisa waxaa helay dad soomaali ah. kabacdina markii aanu aasnay waxaanu la kulanay meyarka iyo boliis chiefka iyo hay-adaha nabadgelyada, waxayna ballan qaadeen in ay baadigoob ku samaynayaan ciddii dishay. sidoo kale waxaanu dhignay lacag, aanu nidhi ciddii soo sheegta baa qaadanaysa. nasiib wanaag shalay baa waxaanala soo xiriiray boliiskii baarayey, waxayna yidhaahdeen u diyaar garooba war baan idinhaynaayo war fiican. xalay bay noo sheegeen, waxay yidhahdeen nin baan haynaa, waana la qabanay, waxaan ahaynaa ninkii Sheekh Maxamed dilay. Marka 25-kii bishii waxaan la socodsiiyay in la qabtay ninkii dilay Sheekh Maxamed. Magaciisa nolama sheegin, muuqaalkiisa nolama tusin. Hase yeeshee xalay baa nolo sheegay oo la yidhi baa dilay magaciisa dadka madowga Mareykanka ah baa ayaa dilay oo ka dambeeyay dilkiisii.
Waxay sheegeen laakiin xasan in ninkani uu qayb ka yahay dad loo malaynayo oo aanay ahayn falkan dilka ah mid keligiis ku ah. Ma idiin sheegeen booliisku in ay jiraan dad kale oo la tuhmayo?
Haashala markii waxay noo sheegeen in ninkan uu yahay ninkii dilay Sheekh Maxamed Xasan Aalem, way noo xaqiijiyeen. Waxay kaloo noo sheegeen in ay hayaan macluumaad dheeraad ah. Hase yeeshee nolama aysan qaybsanin waxa uu macluumaadka dheeraadka u noqonayo. Su-aalo badan baa la weydiiyey, su-aalaha la weydiiyey waxaa ka mid ah ninka keligiisii oo ahaa. Waxay yidhaahdeen ma hubno, laakiin waxaanu ku daba jirnaa inaanu ururino warkii ku saabsanaa dilka sheekha.
Marka maxaa ninkan iyo sheekha ka dhexeeyey ayay inta aad ogtihiin adinka ama ay booliisku idin sheegeen oo uu dilay sheekha?
Waxa ay sheegeen detectivesku noo sheegeen in ninkan sheekha inay dambi baarayaasha nimankii ahaa iyo madaxdii magaalada Columbus, intaba waxay noo sheegeen in uu jiray hal business oo dhex maray. Ma aysan magacaabin businessku nooca uu yahay, mana aysan sheegin waqtigu ahaa. Hase yeeshee waxay yidhaahdeen waxaa dhex maray ganacsi ninkan sheekha dilay iyo ninkan Mareykanka oo madow.
Marka sidaa ka bulsho ahaan iyo qoyskiiba aad u aragteen in lasoo helay dadkii ka dambeeyey dilka Sheekh Maxamed?
Runtii culays aad u fara badan baana saarnaa haddaanu nahay Soomaalida. Culayskaas wuxuu ahaa in aan ka baqaynay in aan weligiisba la helin ciddii dishay, sababta waxa weeyaan dambiyo badan baa la galaa oo dembiyadaasna ay noqdaan kuwo aan la xallin, weligoodna laga gungaarin. Hase yeeshee waxaan samaynay culays badanba waxaan saaray oo breshar baa saaray magaalada. Waxaanu samaynay mudaharaad, waxaanu tagnay City Hallka ama meesha magaalada looga taliyo, waxaanu la kulanay mayorka safetyga ama maxaalada qaybta nabadgelyada, chiefka booliiska aan la kulanay. Waxaanu samaynay lacag baanu ku yaba horay aan ciddii soo sheegta. Marka runtii mobilization ama abaabul aad u xoog badan baanu samaynay. Taas marka waxay noo keentay in jawaab aan helo. Waxaa naga degay culays, sidoo kale xitaa magaalada ku dheeda culays baa naga degay. Meel kasta oo aan tagno, maqaayad, dukaan, meel walba tagno, su-aal baa nala weydiin jiray culimada ka warrama, sheekhii ciddii dishay ka warrama, baa maamul nala dhihi jiray. Marka maanta waxaanu helay awood aan ugu sheegno jawaabtii bulshada Soomaaliyeed aan ku nidhaahno ninkii dembiilaha ah oo Sheekh Maxamed dilay waa la hayaa, gacantaana lagu hayaa, waana la xaqiijiyey.
Aad ayuu mahadsanyahay. Waxa waa Xasan Cumar oo ka mid ah hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Khadka telefoonka ayuu wuxuu ugu rameeyey Falastiin Axmed Iimaan. Subax wanaagsan markay dhegeystayaal ka magala socotaan walaanta af Soomaaliga ee v o a. Qaar ka mid a culimada Soomaaliland ayaa ka hadlay qiimaha ay leedahay taageero dhinaca biyaha ah oo lagu sadaqaysto dadka ay abaaruhu ku dhufteen iyada oo xaaladda abaarta ay ka jirta gobollada Soomaaliland ay kasii darayso. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
Duruufaha nololeed ee dadka reer guuraaga ahina waa mid marba marka ka dambaysa kasii daraysa. Guud ahaan Soomaalilandna la tilmaamo in dadku badi ay ku nool yihiin magaalooyinka waaweyn iyo dhulka ka agdhow, haddana way yartahay qoys aan xidhiir toosa la lahayn ama aanay cid ehelka ahi kaga noolayn dhulka miyiga ama dhulka beeralayda dibadda ka magaalooyinka. Waa sababta ay duruufaha rasmiga ee miyiga ka jira ay u taabanayaan nolosha guri kasta iyo qoys kasta. Waqtigan lagu jira duruufahaasi adag ayaa qaar ka mid a culimada Soomaaliland waxay ka hadleen sida uu Islaamku u xoojiyey in dadka muslimiinta ahi ay gacanaysa siiyaan waqtiga adag. Sheekh Cabdilaahi Xasan Xaashi oo loo yaqaano Sheekh Barbaraawi waxa uu si qoto dheer u sharaxay qiimaha iyo fadliga ay leedahay in dadku ay isku taageeraan waqtiga baahidu ay jirto, gaar ahaanna dhinaca biyaha.
Biyuhu saynu ogsoonnahay, aynu dareensannahay, waa tiirka nolosha. Noole biyo ka maarmaana ma jiro. Ilaahay baana kitaabkiisa inoogu sheegay, wajcalnaa min almaai kula shayin xay falaa yu'minuun, buri ilaahay subxaana watacaala. Shay kasta oo noolba noloshiisu biyo ayay ku xidhan tahay. Islaamkuna maadaama uu yahay diin dhammaystiran oo dadka noloshooda adduunya taakhiro labadaba maaraysa, biyaha qiimo weyn buu u yeelay. Waxaanu Islaamku aada u dhiirigeliyey qofku inuu ka faa'iideysto fursada qaaliga ee ku jirta inuu biyo sadaqadeysto. Waqtigan uu ku jiro waqti abaareeda oo dhulka oomanaha biyaani ka jireen, dad iyo dunyaba ay ku haradan yihiin. Waxaan xusuusinayaa guud ahaan dadka muslimiinta, gaar ahaanna dadka soomaalida, inay biyaha isugu gurmadaan iyaga oo ilaahay daraaddii biyaha isugu bixinaya, raadinayana fadliyada waaweyn ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u ballan qaaday qofka biyo sadaqadeysa. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay biyaha oo la sadaqadaystaa sida ceel in la qodo, barkad in la qodo, balli ama biyaba weel lagu qaado dadka in la siiya inay ka mid tahay sababaha jannada lagu galo. Ceelku weli jiray magaalada Madiina, rasuulku wuxuu yaa muslimiinta uu iibinaya oo isaguna muslimiinta ula sinaanayo kala cabaya oo janna arrintaasi ku gala. Cusmaan baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhawaaqiisa ka faa'iideystay oo ceelka dadka muslimiinta u faa'iideeyey. Markale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay biyuhu inay ka mid yihiin waxyaabaha dadka loogu dembi dhaafo, dad dembiye waaweyn galay oo biyo ay noole waraabiyeen ilaahay ugu dembi dhaafay uu rasuulku inoo sheegay. Gabadh xumaan weysanayn jirtay, xumaanta zinada ah, oo ay raadan aragtay oo biyo waraabisay oo ilaahay u dembi dhaafay, haddaad biyaha dadka noolaha aad siiso ilaahay baa subxaana watacaala kuu mahadnaqaya, sidii inoo sheegay nebigeenni maxamed calayhi afdal salaatu watasliim.
Sheekh Barbaraawi ayaa meesha ka saaray in qof kastaaba uu ka fikiro lacag badan ama dhaqaale fara badan oo uu biyo ku iibiyo.
Saxaabi la odhan jiray Sacad ibnu Mucaad baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi, wuxuu hooyada way geeriyootay sadaqadan uu bixiyaan doonaya ayaa arrintaasi ka waran, ma gaadhaysa sadaqadu? Rasuulku wuxuu way gaadhaysa. Wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam weydiiyey su-aal labaad, wuxuu doonayay sadaqada u fadliga badan inuu hooyada u bixiyo, ayuu sadaqatay afdal buu ihi, sadaqatay baa u fadli badan. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi afdalu sadaqa almaa, qofku sadaqadu la baxo biyaha u fadli badan, waayo biyaha noloshiiba ku xidhan, waxyaa badan oo kale waa laga maarmi karaa laakiin biyaha lagama maarmi karo. Qofku haddii biyo waqfi uu sameeyo isagoo dhintay buu ajarku u soconayaa, si nabigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay. Balaayooyinka iyo masaa'ibta ayuu ilaahay kaaga difaacaya, hata waxyaabaha shifaaga iyo dawada lagu raadiyo xanuunada ilaahay addoomaha kaga shaafiya ayaa biyo la sadaqaysa ay ka mid tahay. Sadaqada lama yaraysto. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa taxqiranna min almacruufi shay-an walow an talqa akhaaka biwajhin talq, wanaagga ha yaraysanin. Waxaa laga yaaba wanaag adiga aad kuula yar noqdo kii lagugu dambi dhaafiya jannada aad ku gelaysay, weji furan walaalka aad kula kulanta ha noqdo. Markaa qofka muslimka ahi haddaanu isagu waqfi weynoo biyaanu samayn karin, booyada haddaanu isagu dadka muslimiinta ha raadanaan u geyn karin, inta yara uu bixin karo ilaahay daraaddii uu bixiyo, intaasuu ilaahay subxaana watacaala u barakeynaya. Qofkii foosta bixin kara, qofkii ka badan bixin kara, qofkii booyad bixin kara, qofkii ka badan bixin kara, fursada qaaliga ha laga faa'iideysto. Qof kastoo muslimiiba hal doolarna ha noqotay waxa uu bixin karo ha kaga faa'iideysto inuu dadka muslimiinta iyo dunyadoodaba biyo ku waraabiyo.
Geesta kale, guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Somaliland Faisal Cali Sheekh ayaa u sheegay v o a in abaartu haatan ay ku socoto inay saamayso dad ka badan 1 milyan oo qof. Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa kulan la qaadatay xubno ka kooban guddi 5 xubnood ah oo loo kala dirayay degmooyinka laga wado raashin qaybinta. Guddigan dabagalka gurmadka abaaraha oo ay shaqadoodu tahay soo gudbinta xogaha la xidhiidha raashin qaybinta ayaa waxaa awood loo siiyey in ay tallaabo ka qaadi karaan wixii ay u arkaan lunsi hantiyeed oo ay ku jiraan in ay ka ilaaliyaan raashinka la qaybinayo in musuqmaasuq lala beegsado. Warkan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda Cabdiraxmaan Gata.
iyadoo deegaanka Soomaalida badi ay ku dhufatay abaar ba'an taasoo saamaysay nolosha bulshada deegaanka iyo xoolahooda, ayaa waxay tahay abaarta deegaanka ka jirta sida la sheegay tii ugu darnayd abid ee muddo 4 sano ah ku dhufatay deegaanka. Haddaba iyada oo dowladdu sheegtay inay wada gargaarka kala duwan ee bulshada abaartu saamaysay la gaarsiinayo, gaar ahaan gargaarka raashinka iyo biyaha, ayaa waxay sheegtay in dowladdu ay samaysay waxay ugu yeedhay guddiga dabagalka gurmadka abaaraha, kuwaas oo ujeedka loo sameeyey ay tahay inay soo maraan goobaha dowladda ka wado raashin qaybinta ee 84 degmo oo ka mid ah deegaanka Soomaalida si ay ugu soo gudbiyaan xogaha ku aadan qaabkay u socoto raashin qaybinta iyo in la hubiyo inay gaadhay caawimaadda bulshada abaartu saamaysay. Haddaba guddigani ayaa waxaa kulan dardaaran ah la yeeshay maadaama ay u ambabaxayaan degmooyinka deegaanka ee ay dowladdu ka wado راشن قيبنتا وزير كوريانكا عبيس كمدحوينها دولة ديها كالصوماليدا عبد الرساق سيد عبد الرحمن ضحونا وسو جيدي هذا الله دردارا له
حالد و رشین که قیمتی سه کسوند تهی، گویی از آو رمتشان هم نصب کردن، گویی گری و هو به هیا این را ساکر میرن من قابها، ما قیمت هیا رشین ما گرو متکه حکومت دو ایوادو شعب کسید دو ایوادان، هیا دو ایوادان، دمان میرو با آل چوب علت عذار تلی وادو، ایی سامر هیا، نویران سیت نی افردیم بو، ایی پشوه دو تهی نی کور کنن سی نبها، در هنگ وحشی سر دارن. حفظ آدکا گرمت کنستید اویی هایی سی سه هایی لغو ترگلی این او سعادا میسه او مسعادا هدون لو سعونین سابتا که انتای نحایتا هایی خلال از کو نحوی هایی و خلال نو ایه ها هدوس خلال جیرون ایه دانا کمسی فی عن هدی جیران گوابا سی گوری اه این با توگه تاین تاین اینه این سید او رخصه بدان گوابا سی کو گردن اوگه و حیستار دانان لونسی رشیمید اینو جیر اینو سن جیرین مشی لونسی لو ارکنان ای این سید او رخصه بدان ایک را طلاب قاعد دانان دوی رای را دو وحان فرین گارا او در حینا انتطق کنال هده شعبیین یاد ماملیین با گوابا ها لگا سمین هیو فرعیل انتا بارتا
دن کیسا وزیر که حفیظ که حیرالن تای گود ای دولدیا که سومالی دا احمد حاجی سمتر ایا فافاهین ایا گود دیگن ایا وحیابها ایا وود اولیهین
دادکنه تبالی سنگرومت که لوا فریهی این آلا مسکون این لفقادو حتا تحتر دخیران لگه گلین وحو با ماش روو ترگره بود بیا ایدو لو دامیهی و روو ترگره ایسان ترکی برشو دینی گرتو این لغو بیو این سی عداله ده این برشو دلالا تشدو اید کسته و مسکوماسو اما دن بحیری ده این وحا لقیو لیو لوا دو قادر ایو قوان عدد بی حکومتو که قاتل بود رسان طلاب بریان واقع محكمنا الوسو دوليا شرعي الالتك سنيها الديلة هنمو شرعي الوحسية ومبا مدقى يلغونا قضيها الديلة هنمو شرعي الوحد بإذن الله شرعي الالتك سنيها مركا أبعارو ووحيانا أمرشي استيقال الوسو الرغو مركا أنو أمرشي استيقال الوسو الرغو لكن إن داركتي دروف عدد باي رحيسة دروف تعدقوا يانكا بحنا فرمنا وسي عدالة يدول نما دولة المسؤولية بأسهارا إن يدفك بروتكشن سيسو إلا لسو الكواتي قايدة لقودنا يا قدو الله دري إن طيب كوري ويقاتين gaadiska waloodiyashii logistics waloodiyashii gobolada iyo maamulada degmooyinka iyo hay'adaha nabadgelyada iyo cadaaladda gaaran siiyeen asoo dhaweeyeen ay la shaqeeyeen
suuqooda dubo gudigan ayaa waxa uu noqonayaa kii koobaad ee markaasi xukuumadu u sameeyso inuu dabagal ku sameeyo gurmadka gargaarka raashinka kala duwan ee markaasi xukuumadu gaarsiinayso bulshada ay abaartu saameysay ee ku dhaqan deegaanka si markaasi ay xog uga keenaan qaabka raashin qaybinta iyadoo laga ilaalinayo musuqa Xaad Rahman Gaata VOA magaalada Jigjiga
markale subax wanaagsan dhigaystayaal halkaad wali nagala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA bayaan ka soo baxay baarlamaanka dalalka Carabta ayaa lagu cambaareeyay weeraradii argixisay ee ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya jaamacadda Carabta ayaa ku taageertay dawladda Soomaaliya dadaalada ay weeraradan uga hortageyso warbixin arintaas ku saabsan waxaa magaalada Qaahira inoo soo diray wariyaha VOA da Hussein Saxnuni
baarlamaanka carabta waxa uu ugu baaqayaa guud ahaan qaybaha Soomaalida in ay meel iska dhigaan khilaafaadkooda isla markaana ay dadajiyaan qabsoomida doorashooyinka guud ee dalka si loo xaqiijiyo danaha qaranka Soomaaliya ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay shirka baarlamaanka carabta oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Qaahira dhinaca kale baarlamaanka ay ku mideysan yihiin dowladaha ku bahoobay ururka jaamacadda carabta ayaa soo hadal qaaday xaaladda abaarta ee dalka iyo waliba arrimaha la xiriira khayraadka dalka Soomaaliya hadaba professor maxamed umar dalha oo xubin ka ah baarlamaanka carabta oo ka qayb galay shirkaasi ayaa faahfaahin ka bixinaya qaar ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee Soomaaliya quseeya ee ka soo baxay baarlamaanka dalalka carabta
bayaanka sida uu ku cad yahay in Soomaaliya xilligan lagu umartay hay'ad boob oo khayraadkeedii oo bareer ah oo ay sameeyaan shirkado ajnabi ah oo ay dawladu shisheeyay dabada ka riixayaan oo fargelin ku haya arrimaha Soomaaliya iyo wiil ka faa'iideysanaya xilligan kale guurka ee dalka doorasho uu ku mashquulsan yahay sidaasi ayaa iyadana si la mid ah in wax laga qabto Soomaaliya abaaraha ka taagan oo ahaatan saameyn weyn ku yeelatay guud ahaan ama badi gobolada Soomaaliyeed baan ilaahdo oo ay maartay noloshoodii runtii ay tahay mid aad iyo aad u adag si wax loogu qabto arintaasi marka arimo gargaar ah ayaa ayagana sidii Soomaali loo gaarsiin lahaa oo degdeg ah oo hadii ay ahaan lahayn dowladaha carbeed kuwooda ilaahay ku manistay dhaqaalaha hay-adahooda samafalka sidoo kale maaragtay iyagana ururada kale ee caalamiga ah iyo dowladaha kale sidaas oo kale iyagana maaragtay saaxiibada la Soomaaliya inay soo gaaraan oo mujtamac dawliga ah wixii karaankooda ee dadkaasi Soomaaliyeed ugu badbaadin karo
baaxa baarlamaanka carabta ayaa imaanaya xilli Soomaaliya ay ka jiraan abaaro iyo macluul ba'an iyo waliba doorashooyinka baarlamaanka oo u muuqda kuwa dib ugu dhacay waqtigooda shirka baarlamaanka dawladaha carabta oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa sidoo kale looga hadlay xisadaha ka alowsan qaar ka mid ah dalalka carabta sida Lubnaan, Iraq, Liibiya, Yemen iyo waliba qadiyada Falastiin. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
aad u dhigisteen nagala socotaan waa laabta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Ciidamada Ruushka ee ku sii shaqeeya magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine iyo magaalooyin kale oo muhiim ah, taasoo qayb ka ah qorshaha ridista dowladda Ukraine, ayaa u muuqda kuwa lumiyay dardartii ay dagaalka ku bilaabeen. Saraakiisha Mareykanka iyo kuwa reer galbeedka ayaa sidaasi sheegay jimcihii shalay. Qaraxyada iyo rasaasta ayaa kasii socda qaybo ka mid ah caasimadda Ukraine jimcihii shalay oo ay weheliyaan aagaga ku dhow Kharkiv ee waqooyiga iyo Kherson ee koonfurta, iyadoo ciidamada Ruushku ay si tartiib tartiib ah u sii wadaan weerarka Ukraine. Sarkaal sare oo ka tirsan gaashaandhigga Mareykanka oo aan magaciisa la shaacin oo warfadyanka uu rabeeyey ayaa sheegay in ciidamada Ruushku tan iyo markii ay duulaanka bilaabeen ay soo furteen in ka badan 200 oo gantaal, laakiin sarkaalka ayaa sheegay in sirdoonku ay muujinayaan in howlgalku aanu u socon habsami sidii ay filayeen taliyaasha Ruushku. Horumarka Ruushka ee Kiev gaar ahaan waxa uu muuqdaa inuu hoos u dhacay. Magaalada Kiev, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu doonayay inuu isu keeno taageerada qarankiisa isagoo diiday wararka xanta ah ee sheegaya inuu ka cararay magaalada. Waxa uu ku adkaystay isaga iyo saraakiisha kale ee dowladda dhamaantood waxa uu sheegay inay u joogaan halkaasi iyagoo difaacaya madaxbanaanida iyo dowladnimada dalka Ukraine. Laakiin saraakiisha Ruushka ayaa ka hor yimid jimcihii in ciidamadoodu ay horumar la taaban karo aanay ka samaynin, waxay ku tilmaameen dadaalka lagu ciribtirayo khatarta argagixisada. Mid ka mid ah baraha bulshada ayuu Major General Igor Khonchakov oo ka tirsan ciidanka Ruushka uu ku sheegay in ciidamada dalkiisu ay naafeeyeen in ka badan 200 oo xarumo ciidan oo Ukrainian ah iyo 10 baytariyada difaaca hawada iyo saldhigyada raadaarka, halka ay burburiyeen tiro yar oo ah diyaaradaha dagaalka ee Ukraine, helikopterada iyo waliba gaadiid dagaal. Militariga Ruushka ayaa sidoo kale sheegay jibcihii inay la wareegeen garoonka istraatiijiga ee Hostomel ee waqooyi galbeed ee Kiev. Sheegashada Ruushka si dhaqso ah looma xaqiijin, laakiin maamulka Ukraine ayaa sheegay in dagaal culus uu halkaasi ka dhacay. Wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmytro Kuleba ayaa dhanka kale cambaariyay waxa ugu yeeray gantaalada argagaxa leh ee lagu garaacay magaalada, kuwaasoo qaarkood ku dhacay qaybo rayid ah. Dhanka kale, duqa magaalada Kiev oo hore u haystay koobka feerka culus ee adduunka Vitali Klitschko ayaa sheegay in magaalada ay gashay waji difaac, wuxuuna ka digay in qaswadayaasha Ruushku ay sii socdaan. Saraakiisha reer galbeedka, inkastoo ay ammaaneen ciidamada Ukraine, waxay ka digeen in xaaladu tahay mid caadi ah, waxayna xuseen in wax walba ay si degdeg ah isu bedeli karaan, gaar ahaan marka la eego in 3 meelood 290,000 ee ciidamada Ruushka ah ee ku sugan xadka Ukraine aanay weli ka qayb qaadan dagaalka. Isbahaysiga NATO ayaa jimcihii ballan qaaday in ay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan dowladda Ukraine iyo militariga, waxayna ka digeen inay qaadeen tallaabo aan hore loo arag oo lagu xaqiijinayo ammaanka xubnaha isbahaysiga. Waxa wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatanna aynu ku wada nasanno heeskana ay nagu wada luqeynayaan fanaaniinta Axmed Naaji iyo Luul Jeyraani.
Grace samamal mel gaulya
ay nugu luqeynayaan fanaaniinta Axmed Naaji iyo Luul Jeelaani ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadeed oo subax saaxiibkii ka imid salaanta Soomaaliga TV oo ay tan ku soo dambe waa dhamaan baad laanta Soomaaliga TV oo ay la saasiyo nabad kaliya
Daire to walit habar man.